18 жніўня, праз 6 месяцаў пасля атрымання кардынальскага берэту з рук Бенедыкта XVI, арцыбіскуп Берліна кардынал Райнер Марыя Вёлькі будзе адзначаць сваё 56-годдзе. Сярод 208 кардыналаў ён самы малады. У гісторыі касцёла, канешне, гэта далёка не першы выпадак, калі такую ганаровую годнасць атрымлівае малады іерарх. Толькі на працягу 20-га стагоддзя кардынальскі берэт атрымлівалі ва ўзросце да 50 гадоў 6 біскупаў. У 1901 годзе ва ўзросце 37 гадоў кардыналам стаў чэшскі іерарх Леў Скарбенскі Хрыште. У 1903 ва ўзросце 38 гадоў іспанскі біскуп Рафаэль Мэры дель Валь. Ён у перыяд перад першай сусветнай вайной займаў пасаду дзяржсакратара яго святасці папы, а ў сярэдзіне 20-га стагоддзя быў адкрыты яго беатыфікацыйны працэс. У 1967 годзе ва ўзросце 47 гадоў кардынальскі берэт атрымаў арцыбіскуп кракаўскі Карл Вайтыла, благаслаўлёны Ян Павел II. Таксама ва ўзросце 47 гадоў стаў кардыналам калумбійскі іерарх Альфонса Лопес Трухільо. Ён на працягу доўгіх гадоў узначальваў папскую раду па справах сям'і і паводле журналістаў быў адным з кандыдатаў на папскі пасад падчас канклавы 2005 года. У 48-гадовым узросце ў 1962 годзе атрымаў кардынальскую годнасць каталіцкі арцыбіскуп з Перу Хуан Ландадзуры Рыкетс. І нарэшце ў 50 гадоў стаў кардыналам былы арцыбіскуп мюнхенскі Йозеф Рацынгер, папа Бенедыкт XVI. Гэта адбылося ў 1977 годзе.